Kun sagale Amerikat, sagale na Amerika sagantan afan Oromo jalqabira kuno. Arkapun dapat tetap tidak dapat tukar segala Amerika berkejar temerat baga negara kata ni segala Amerika segantana panoramo radio ni dan televisi ni dan akasumas tora media hawasati ni magala Washington DC ra kopi isini dapat sukan bujahar ra kami saguran di dama barakumala di damisan akala kopsa Ethiopia timoguran nala kuda sadi barakumala di dami kulat tor baga bateri di atijra galgala kana kadin kesum mesu anbafkadu muradati kopi kenya galgala kana kesati walit bu insa nan noti Tigrai kesat kira watene namotan madawisani. Akasumas kopi torbani faya dabalate. Gabasar imota ada adara titiye fatan arkakamna. Amat ubrosan gantake nyatakan wadine ini turutanu isin afera. Gara oduti darbina. Wadine cakasun.
Godina Tigrai kibba baha ana saharti ganda addisalam jad amukesat robi kalesa. Umnota nage egumsa jirato tanano giddutu walittubu insa umamen namoto kut atorbaramid angau bulchi sayro jalatti bulcha anasanata un kamudaman obbo athakilti girmai VOA timaniru. Umnoni nage egumsa ganden anale sanakesat gare abutin kan hogganamuf humnan angudabarsuf socho ajiru jaran. Ganden marakesa kalesa chapa debisa jacha olan. Umani hafilus had isus dimma kenya miti kan hogganuk abugare dabraz eoni jajjuran jalka bajar summan jalka ban bodar ragaru kan ganda sanat tibobbaan milisho taajaran. Dimma sa buljin sayirof kabeksi san ta u kan ifsan obbaata giltin kalesa namota midan ragae ke sa toko akkama timadae gara hospitala namak ale aider referalit te ergamu ifsaniru. Obbo Athakiltin, humnoonni nagee egumsaa paartii siyaasaa tokkoof looganii gara ummataatti dhukaasuu utuu hin taane ga'een isaanii nagaaf tasgabbiin akka jiraatu tiksuudha jedhan. Kaleessa walitti bu'iinsi kan keessatti uumame bulchaa ganda Addisaalem Alaqaa Mallasaa Assagid baatii amajjii darbe jiraattotaan bulchaa gandaa ta'anii akka filataman dubbataniiru. Kaleessa namoonni hidhataniif aarmi 26 ka jedhamu caasaa nageenyaarraa gara gandatti dhufanii humnaan chaappaan harkaa fudhatan jedhan. Partileen Arena Tigray guddibna cinnatiif baayitoonaan gamtaan ibsa baasaniin uummanni Tigray waliin kan hundeessa raayyaan ittisaa faayidaa garee tokkoof ooluun fudhataman qabu jedhan. Saalsaa wiyyaanee Tigray gamasaan ibsa wal fakkaatu baaseen dararaa fixiinsa keessaas haa ta'u alaa dhufuuf obsan qabnu jedhee sahartiif naannolee biroo keessatti uummata irratti qaamonni akka raawwatan seeraan gaafatamuu qabu jedhee jira jechuudhaan Mulgeetaa Cibhaa gabaaseera.
Republiki Demokrata wa Kongo keessatti walitti bu'iinsi fi hokkorri jiru hammaachaa deemuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhimma kana irratti manni maree nagaa eegumsa bal'inaan irratti mari'achaa akka tures beekameera. Oduu kanaafis tujube.
Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa jeequmsaaf wal dhibdee naannoo Republiki Demokrata wa Kongo keessatti mul'ate irratti bal'inaan mari'achuu itti fufeera. Republiki Demokrata wa Kongo bakka bu'uudhaan kan dubbatan Tereza Kayikwamba Wagner erga finciltoonni M23 magaalatti qabatanii as magaalaa Goomaatti namoonni 4,000 ol du'aniiru jedhan. Ministeerri dhimma alaa Republiki Demokrata wa Kongo Tereza Kayikwamba ka jedhanitti manni maree kun tarkaanfii fudhachuu qaba. Manni maree sun socho'uu qaba. Kana booda balaa mul'achaa jiruuf callisee ragaa ta'aa turuu hin danda'u yeroon falmii qofa geggeessamu darbeera yeroon itti qajeeltoowwan maalummaa dhaabbata kanaa kabachiisan amma jedhaniiru. Nagaa nageenyaaf seera sadarkaa addunyaaf kabajaa kennuun amma seera sadarkaa addunyaa kan addunyaa maraaf hunda ilaallatu furmaati Afrikaa akka dhufu barbaadamullee osoo namoonni nagaa ajjeefamanii callisanii bira dhaabbachuun furmaata akka hin taaneef haalli akkasii kan warra Afrikaa akka hin taane beekamaadha jedhan. Gareen finciltoota M23 magaalaalee ijoo 2 Goomaaf Bakavu kan biyya biyya albuudaan badhaate koongoo keessa ji'a tokko yeroo hin guunne keessatti qabatan. Kunis erga waggoota dheeraaf humnoonni koongoo garmalee dhiphina keessa seenaniif humni isaanii laaffataa ta'e irratti lolli guddaan geggeessame booda. M23 gareewwan hidhatan 100 ol qabeenya albuuda baha koongoo doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu kan teeknoolojii addunyaa baay'eedhaaf murteessaa ta'e to'achuuf dorgoman keessaa isa beekamaadha.
Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov walgahii G20 jedhamu irratti argamuudhaa fi gara Afrikaa kibbaatti imalanii jiru. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Maarko Ruubiyoo walgahii kanarratti akka hin hirmaanne ibsamee jira. Kunoota dhuunfanis.
Gareen Hamaas reeffa namoota Israa'el booji'amanii 4 kamisa har'aa kan gadhiise yoo ta'u, konkolaattonni fannoo diimaa saanduqa reeffaa magaalaa kibba Gaazaa Kahaan Yuunis irraa fudhatee jira. Bakka walharkaa fuudhinsa kanaatti hidhattoonni saanduqa reeffaa kanatti alaabaa gurraacha kan itti uffisan yoo ta'u, namoonni 100 lakkaa'aman argamaniiru. Kanneen kamisa gadhiifaman keessaa daa'ima innaa qabame umriinsa 9 Kifiir Bibaas, obboleessa isaa Ganna 4 Ariel Bibaasiif haadha isaanii Shiirii Bibaas turan. Waxabajjii 7/2023 Kibuus Niir Oozirraa Hamaasiin butamanii fudhataman. Hamaas akka jedhetti ijoolleen dhiiraaf haati isaanii 7/2023 aleellaa xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefaman. Abbaan isaanii Yaardeen Bibaas addatti butamanii jalqaba baatii kanaa lubbuun deebi'aniiru. Reeffi jiraataa magaalaa Niir Ooz kan Odeed Lishis kan yeroo mana isaanii irraa butamanii fudhataman umriin isaanii 83 ta'es akkasuma reeffi isaanii gadhiisameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kamisee har'aa biyya isaaniif guyyaa gaddaa ta'a jedhan.
Ayyee hordoftoota keenya oduu wal jala darbee fi dhiifama gaafannaa kana ammammaatti dhaggeeffattanii Hamaasii reenfa namootanii iggitee gadhiisuu isaati. Amma gara oduu biyyoottanii G20tti darbina. Chujubee.
Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov walgahii garee biyyoota 20 guyyoota 2 geggeeffamuuf Afrikaa kibbaa ka seenan yoo ta'u, dippiloomaatiin olaanoon Awurooppaa deeggarsa Yukireeniif taasisan ni cimsu jedhamee eegama. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarko Ruubiyoo dippiloomaatii sadarkaa olaanaa walgahii kanarraa hafanii. Lavrov walgahii ministeerota dhimma alaa garee G20 kan biyyoota dinagdeen isaanii sadarkaa olaanaa irra jiruu fi Johannesburg keessatti geggeessamuuf gamasitti kan imalan yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti waraana Yukireen keessatti geggeeffamu akka xumuramu mariin erga geggeeffamee guyyoota 2 booda gamas seenan. Mariin sun michoota Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaaf Yukireeniin cinatti kadhiise ture. Murteen Ruubiyoon walgahii 7 kanaarraa hafuuf walgahii guddicha kan G20 baatii sadaasa keessa Afrikaa kibbaatti geggeeffamu irrattis kan hin argamne ta'uun bu'aa qabeessummaa G20 gad xiqqeessuuf sodaachisaa ta'ee jira jedhame. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii qeequu akkasumas Yuukireeniin kijibaan yakkuudhaan ennaa weerarri Raashaa waggaa 3 qabatee jirutti ejjennoo warreen gamadhiyaa akkaan ol kaasanii jiran. Ruubiyoon bulchiinsa Tiraamp farra Ameerikaa jechuun kan balaaleffate imaammata Afrikaa kibbaa hanga 1 irratti muddama uumameen walgahii G20 irratti akka hin hirmaanne murteessan. Yuunaayitid Isteets Afrikaa kibbaatti ambaasaaddara ishee yeroo Daanaa Biraawuniin bakka buufamti. G20 biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e 19 gamtaa Awurooppaa irraa hundeeffame. Walgahii kamisaa irratti hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kalaas dabalate ministeeri dhimma alaa Chaayinaa Waangii irratti argamu. Afrikaan kibbaa argamuu dhabuun Ruubiyoo pirezidaantummaa ishee kan G20 gad xiqqeessa yaada jedhu salphistee ilaalte. Ministeeri dhimma alaa Roonaald Lamoolaa jala bultii walgahii Johannesburgitti geggeeffame irratti akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets guutummaadhaan walgahii kanarraa hin hafne jedhan.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwataman immoo gara gabaasaalee keenya biraatti jalbinaa. Bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp walwaraansa Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti adeemaa jiru akka xumuramu yeroo yaalii gochaa jiru kanatti lammiileen Yuukireenii hedduun manneen isaanii erga dhabanii booda ugajiru fudatani jirenya devi ani kubachu rati yali gochajiru tokumman motumota akajedetti lamile ukraine milioni sadita anu jirenya manasanira bukani igiru dimakan rati gabasa qopaye itani senid yesina gabasichi kalia bakalesi jallani gamadatu arkaqaba
Ashangulitin yookaan wannittiin xabatan bareedduun kun meeshaa gatii miiraa qabu kan maatiin Protasevich humnootii Raashiyaa bara 2022 Ukraine weeraran irraa innaa baqatan fudhachuu danda'an tokkittiidha.
У нас було декілька речей, і ноутбуки були у нас в машині під ковриками.
Антота мураса кабанне баканне, лаптопі оксине, бензила коркоро ла мафі. Інталі комо, ашангуліті йока ваніттін тапатту канафідде, маканшес, тусія, єдама, єдан. Катернан, аббаварраше, арешефі, ідюллеше лам, ганда кута Юкрейн, Керсон, єдамурра, кан уфанеда. Manaf qeesaani rabukani wagga tokko folakka biyetti keesa socho'udan bakka qubatan argachuuf yaaluudan dabarsuu qabuturan
Nosha bogata ludez the cell is nevoliki gromat
Bukkaatota ganda ofii fi hawaasaalee xixiqqaa keessatti manaaf qee ofii rabukaan hedduun magaalaa guddaatti madaquun isaan rakkisa yeroo waan hundumaa dhabdu dandeetti haaraa horachuun garmalee isaan dhiphisaa jedhan Mati akka Podevisk gargaaruuf gareen Enjoy Life Charitable Foundation jedhamu projektii House Nearby jedhamu ume. Kunis namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an hawaasa isaanii haaraa keessatti mijataa akka ta'uuf gochuu irratti kaayyeeffate. Manneen binnee hojii suphiinsaa bu'uuraa ni gaggeessina. Kanaaf waan barbaachisu hundi ni jira. Maatii gara ganda kutaa kiibuutti ce'aniif yoo xiqqaate waggaa 10 achi jiraachuu fi hojjechuu barbaadaniif bilisa kennina. Mana kana kunuunsuu fi waan ittiin jiraatan garuu kaffaluu qabu jedhan. Waggaa 10 booda maatiin tokko abbaa qabeenyaa mana sanaa ta'a. Kana malees hojiif iddoo banaa jiru ni barbaada. Magaalonniif gandeen hedduun hanqina humna namaa qabu. Hospitaalli kun naannoo Kiev magaalaa Taraashchuk qaba. Ogeessa fayyaa waa'ee daa'immanii, ogeessa fayyaa waliigalaa, ogeessa tajaajila waa'ee fayyaa sammuu fi doktora hojii qorannoo adda addaa gaggeessuu danda'uun nu barbaachisa. Akka hospitaala xiqqaa ta'etti ogeeyyii kan hawwatu ta'uun rakkisaadha. Garuu yeroo bakki hojii banaa ta'e kun carraa mana jireenyaa argachuu wajjin argamu kun waan addaatii jedhan. Hospitaalli tokkittiin kun namoota hawaasa xixiqqaa naannoo jiran 26,000 tajaajila. Hojjetoonni umriin isaanii sooroma ga'e hedduun akkasumas dargaggoonni gara magaalota gurguddootti kan galan yoo ta'u buqqaatonni hanqina jiru guutuudhaaf gargaaruu danda'uu jedhu qondaaltonni. Yaanaa Trooyaan hospitaala magaalaa Taraashchaarra akka
jedhanitti
namoota biyya keessatti buqqa'an kanneen faawundeeshinichi dhiyeesse waliin afgaaffii hedduu gaggeessineerra jedhan. Warra wal waraansaan buqqa'aniif sagantaan kun carraa qe'ee fi hawaasa tasgabbaa keessatti jiraachuu kennee jira jedhan.
Bu period nevizmanyaan siuhuufsihoo bu period siuhuu nabreedu.
Jalqabarratti jijjiiramni yeroo hunda taasifamu nama dadhabsiisa waan ta'eef ammas socho'uun gatii qabaachuu fi dhiisuusaa shakkeera. Garuu erga ji'a 4 as jiraadhe akka mana kootti natti dhaga'ama. Wanti baay'ee natti tolu asitti haalaan nagaan jiraachuusaati. Ijoolleen koo ni rafu saayiranii yookaan waamicha akeekkachiisaa dhaga'uun dandeessu jedhan. Protasevich naannoo Kiev ganda Medvin keessa erga jiraachuu jalqabde waggaa 1 ta'eera. Jalqaba ogeettii waa'ee herregaa taatee kan hojjette yoo ta'u amma dhaabbata tolu ooltummaa tokko keessatti namoota akkashee gargaaraa jirti.
Вони саме шукали соціального працівника, який буде слідкувати за цими родинами, підписувати інтеграційні плани, тобто їх повністю.
Hojjetoonni dhimma hawaasummaa kan maatiin akka qubatan gargaaree isaanii fi dhaabbaticha gidduu deemuun hojjetu barbaadaa turan. House Nearby piroojektii yaaliif gaggeeffamu yoo ta'u qindeessitoonni hawaasni akkaataa sagantaalee akkasii ofuma isaatiin hojiirra oolchuu itti danda'an barsiisuu barbaadu. Waraanni Raashiyaa fi Ukireen ni xumuramaa inni jedhu eegamuun guddachaa yeroo dhufe kanatti abdii warra baqate deebi'anii mana keenya jechuun kan waaman qabaachuus danda'u.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti ceenaa gara Afrikaatti nu geessa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti doollii ololaatii fi odeeffannoo sobaa Raashaa loltoonni Faransaayi Chaadii fi biyyootan Afrikaa biroo naannoo Saahil jiranu akka achi keessaa bahanu isaan taasisuudhaaf shoora guddaa akka taphatee himamaa jira. Dhimma kana irratti gabaasaan VOA Henry Wilkins magaala guddicha Chaadii Injaamina irraa gabaasni erge ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasume.
Waraanni biyya Chaadii dhuma ji'a Majjii keessa bakka kanatti argame. Waggoota 60 ol booda loltoonni Faransaayii biyya sanaa ba'uu isaanii sababeeffachuudhaan. Sirna kana ilaalchisee kan dubbatanii pirezidaantiin Chaadii Mahammad Idris Deebi. Chaad guutummaatti abbaa biyyummaa qabduu fi bariin haaraan ba'ee fi jira jedhan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti duulli olola Raashaa waraanni Faransaayii akka naannicha gadhiisee ba'u shoora guddaa taphateera. Bakri Saambee Rakkaa Timbuktuu jedhamu irraa dhimma kanarratti yaada qabu.
Raashaan seenaa koloneeffataaf miira farra impeeriyaalistii fayyadamtee dargaggoota Afrikaaf warreen yaada uummataa qaban irratti dhiibbaa uumuudhaan dantaa Faransaayii Saahil keessa jiraachuu irratti bobbaatee jirti.
Burkina Faasoo Maalii fi Niijeritti aanuudhaan biyyoottan Afrikaa kutaa Saahil keessa jiranu keessaa waraana Faransaayii biyya isaanii keessaa baasuudhaan Chaadii biyya 4ffaadha. Hundumti isaanii immoo yeroo wal fakkaataa keessa kan Raashaa simatan. Xiinxaltoonni akka Saambii akka jedhanitti Raashaan toora miidiyaa hawaasaa sobaa fayyadamuudhaan seenaffama farra Faransaayii guddisuu fi yaada shiraa babal'isteetti. Raashaan kutaa Saahil keessatti waggoota 2 darbanii fi rakaalee aadaa ijaaraa turte.
Kan dudduuba koo jiru mana Raashaa dhiyeenya kana magaalaa guddicha Chaad Injaamenaa keessatti banamedha. Waggoota 10 darbaniif biyyoonni gama lixaa magaalota guguddoo Afrikaa keessatti dhaabbilee aadaa banuudhaan aadaa isaanii qoodu, afaan isaanii babal'isuu fi dhumarratti humna isaanii karaa laafaa ta'een diriirfachuuf itti fayyadamu.
Rakkaalee aadaa biroo irraa haala adda ta'een manni aadaa Raashaa gaazexeessota olola tamsaasanu akka leenjisu ibsu gaazexeessonni qorannoo. Dhimma kanarratti akka yaada kennu kan gaafatame embaasiin Raashaa Chaaditti argamuu fi ministeerri dhimma alaa Raashaa deebiin kennine. Garuu Raashaan maalii fi Saahil irratti xiyyeeffatte? Konistaantin Go'iivii rakaa biyya Niizerlaanditti argamuu fi Kiliingen Daa'eli jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Raashaan duula odeeffannoo sobaa kana naannicha keessatti tamsaasuudhaan jeeqama kakaasuudhaan bu'uraan akka michuu jalqabaa haaraa biyyoota Saahil ta'uudhaan mootummoota kan akka kan Faransaayifaa bakka bu'uu barbaaddi.
Dhimma kanarratti Saambeenis akkas jedhu.
Raashaan biyyoottan gama lixaa miseensota neetoo ta'an kan akka Faransaayiif yoo isin rakkina siyaas-dachee Doombaas yookaan Awurooppaa keessatti uumtan naannoo dhiibbaan keessan irratti mul'atu Saahil keessatti haaloo baana ergaa jiru dabarsuu irra jirti.
Daandiiwwan magaalaa Injaamina irratti kan argamanu lammiileen Chaadii waraanni biyya Faransaayii biyya isaanii gallakkisee ba'uu isaa akka gaariitti fudhachuu isaanii ibsu.
Faransaayii akka bu'aa keenyaaf hin dhufne ni beekna. Kanaafuu biyya keenya keessa turuun isaanii barbaachisaa miti. Ba'uu qabu.
Akka galmeen walitti bu'iinsaatii fi taateewwan irratti xiyyeeffate agarsiisutti erga Faransaayii bara 2022 kutaa Saahil gadhiiftee ba'uu jalqabdee kaasee walitti bu'iinsi humnoottan mootummaatii fi jihaadistoota gidduutti taasifamu 65 guddatee akka jiru ibsa. Gabaasni Henry Wilkins VOA fi Chaad Injaamina irraa erga kun.
Aye, kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjiniin tura. United States dhaabbata fayyaa addunyaa kan mootummoota gamtoomanii keessaa bahuu fi dhaabbata misooma addunyaa United States isa USAID jedhamu hojii dhaabsisuun duula Afrikaan dhibee busaa dhabamsiisuudhaa fi taasisaa jirtu daanqaa jiraachuu isaa hanga onni gumii fayyaa gamtaa Afrikaa himanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee gaaffii sagaleen Ameerikaa dhiyeessee fi kan deebii kenne waajjirri dhimma alaa United States tumsi gargaarsa namoomaa fi taasisamu marti akka faayidaa United States fi oolutti ilaalamee calalamaa jiraa jedhee jira. Dhimma kana irratti gabaasa galmoo daawwiti qopheesse qophii fayyaa keenya har'aatii fi fudhannee jirra waliin haqaqasu.
Gamtaa Afrikaatti gumiin biyyoottanii kan dhibee busaa to'achuuf socho'u har'a haala dhibeen busaa miidhaa geessaa jiru ilaalchisee ibsaa fi gabaasa waggaa isaa dhiyeessee jira. Ambaasaadar Minaataa Samaatee gamtaa Afrikaatti koomishinarri gumii fayyaa gargaarsa namoomaa fi hawaasummaa hanqinni maallaqaa ammas sagantaa to'annoo dhibee busaa addichi karoorfatee ture duubatti harkiseera jedhan.
The fight against malaria is encountering a convergence financial shortfall.
Akkas jedhu ambaasaadar Minaataan hojiin dhibee busaa Afrikaa keessatti dhabamsiisuuf hojjetaa jirru ammaan kana rakkoo hanqina maallaqaa isa mudatee hudhaa keessa jira. Kanaafis ka'umsa kan ta'e faalamuu haala qilleensaa bakkaa bakkattis rakkinni gargaarsa namoomaa dabalataa fedhu garmalee dabalu gorsawwan farra aramaa fi keemikaalonni hedduun kan lakkifamanii dhukkuboonni qorsa dandamatan uumamuun baay'ee danqanutti uumeeti jira. Warreen kun silaa fooyya'iinsa tumsa kanaan dura taasifneyyuu ittuu duubatti harkisuu irratti argaman jechuun dubbatu. Ambaasaadar Minaataanii kanaafis maddi maallaqaa gama investimentii fi kaaniin barbaadamu akka qabus akeekanii jiran. Dr. Maayikal Adekuunlee hojii gaggeessaan dhaabbata duula busaa gaggeessu RBM kan gamtaa Afrikaatti gumii biyyoottanii kan dhibee busaa to'achuuf sochaanii ta'uu kan himame keessumattuu bulchiinsi United States dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa bahuu fi dhaabbata gargaarsa namoomaa kan mootummaa United States USAID yeroo hojii isaa dhaabuun dhiibbaa hojii busaa to'achuu Afrikaan taasisaa turte danquu dubbate.
First of all, we would like to thank the U.S. government for its many years of commitment.
Akkas jedha Dr. Maayikal. Dursaa mootummaan United States duula busaa dhabamsiisuu irratti gaggeessinuu fi nu cinaa dhaabbataa turuu isaa guddoo galateeffanna. Tumsi dhibee busaa to'achuu kan pirezidaantii United States gaggeeffamu waggoota 19 darbanii fi hojiirra tureera. Tumsa kana jalattis dhiibbaa dhibeen busaa akka addunyaattii fi akka Afrikaatti geessaa ture dandamataadha turre. Egaa murtee dhiyeenya kana mootummaan United States irraa dhagaa jiruun warri tumsa kanatti dhimma ba'a ture rakkoo keessa seenuu isaaniiti. Fakkeenyaaf amma qorsawwanii fi wantoonni busaa ittisuuf oolan namoota bira ga'aa hin jiran. Hojii hubannoo uumuu hawaasa biraan ga'aa hin jirru. Tumsa daa'imman busaa irraa ittisuuf addatti taasifnullee adda kunneetu jirra amma. Dhiibbaa murtee kanaa egaa jabaadha. Garuu miseensonni gamtichaa dhimma kana ilaalchisuudhaani tarkaanfii ni fudhatu jennee waamicha dhiyeessaa jirra jechuun dubbata. Dhimma kana ilaalchisuun odi gabaasaan VOA Haroomaaroo fi gaaffii waajjira hajjaa alaa United States gaafate waajjirichis deebii deebiseenii tumsi gargaarsa namoomaa taasifamu martinuu akka faayidaa United States eegsisutti ilaalamee calalamaa akka jiru waajjirri hajjaa alaa kan mootummaa United States fi jaarmayaan gargaarsaa United States USAID garee qindeessa gargaarsaa takka hundeessanii calallii kanarra akka jiran gareen kunis tuuta of jalaa gargaarsa United States taasiftu kan calallee ilaalu hojjettoonni jaarmayaa gargaarsaa United States USAID. Akka itti gaafatamummaadhaan bifa ittummaa qabuun heera biyyaa kabajanii socho'anis mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu ibsetti jira. Gama biroon dhimmuma kanarratti gurraan ala jalqaba irratti Maarkoo Ruubiyoo barreessaan waajjira ajaalaa kan mootummaa United States dhimma gargaarsa dhaabachuu ilaalchisuun gaazexeessitootaan gaafatamanii yeroo deebii kennanittis tumsi gargaarsa ammaa fi akka qoratamuuf yeroon akka ilaalamu murtaa'e gargaarsawwan lubbuu baraaruuf mootummaa United States kennu hin ilaallatu jechaan deebii kennanii turan.
We froze foreign aid so that we can review those programs.
Akazeru, Marco Rubio. Gargarsa biyu tani tasif nu yero fakada amnu kan tasif ne, saganta wan tum sa gargarsa kana, chalal le ilalu dati. Kuntaye yu garu, saganta le gargarsa na genya biye kenya fi barbachi sota ane timbo ne. Isanisi michuwan kenya manamoni, akka korsita muna maado chofi, shororke stoni gar biye kenya tinik ne, gargarsa wan ni atan itofufu. Gamabirana masi gargarsa wan na moma, warren lubu bararu fulan, kaninaka gargarsa min anyata, gargarsi korsa mana yala barbachi sofi, gargarsi yala fayasi kama chalali kanamiti, jichundu batani jiran. Dr. Michael Lee, biyotana Afrika sektara fayya isani hagam gargarsa ala rabli sabah surafi, kopi da gafijad ofis yodevi kannan.
I think we just need to commit more to our population.
Akazira Michael, akkani adutti awasa kenya fi kagugal le rawatu malle. Pak kenya barakumal maftokko, waligal cha bujatin, biyotan bajeta wagga sani kesta, dibbenta kudashan, fayyada af olchu kabu kanjiru tujura. Biyotana Afrika dimmakana ojiro olchangaru, murasada. Kanaf amma, biyotan kunne, murtesi asafura chutani akka jilchan, gafata jirra jichun devisa. Ibsar Raratis, President Ilaiwe Redrani Ellen Johnson, African, Saganta de Bebu Sabam Sisu of Inubdende Sega Gefachurafi, Wagati Tenatu Dolara Bionation Tukalama Walitika Boka Busi, Eran Ijran. Ibsar Raratisi, La Banifaya Dunya, Masrini, Bia Africa, de Bebu Sarabli Satatatos, Ibset Jira. De Bebu Sa Akadunya Timurtajira Jeramukesa, Kandibentan Sagaltation Jar, Kankesa Timurtajira Chunga Bafami, Ardina Africa, Barakumulam of Sabdomati, de Bebu Sa. Kesabale Sudafi, Selakarov Pate, Yetijirti, Gabasagali America, Galmudavit, Infinera.
Aye amma mogara Sudaniti darbina kani umuruni she wagga kuda afurtaye geesani kuta Sudan kan tae Darfur ke 7 milichonne warra sheti fi obolessa ise erga ajjesani boda biya baqatte bate kunisi obolessi she qotisuni kunun safi ittigata bumma mati akka fudatu tasse jira amma mora baqatto ta Chad ke 7 kan jira tu yemotau mati she soru dafi saati dera akka wujetu dubatte girti dimma kana ratiga Henry Wilkins kopese jalla ne gamada akatti jiru akatta nutti walida tarsumai
da inni ganna ku afrige saman moraba qattota kan danga chadi fi kuta sudan darfur walin jiru wagala madura sente milishonni araba had abba fi obolese she egaje sani boda darfur ke sabaqachu she dubatti Sagalen America enyumma she egu jecha maqabba shen ofne.
Zamanayi miyal njatilan.
Obbolesa ko sati kaajje san sanaboda nakabani achi mona gati san. Yero khara arrademnu namota du an heddun argeje.
Khoi bizi. Odoni masagwano otan rajon.
Gara chaadi tika nimalte obbolota she kutusufi abbabu dena she kofawalintue. Am manyata magala adre ke sattar gamut. Kutanya ada tibul cesa nebi, nyata iya sangke sojati.
Nenjina bisa fumari se.
Ufata namija, mejale mana cesa nang kulkun lesa, ujinko kan. Malak anargat ummo, nyata bituf mati kot sangke na jatet.
Najib bi beto gaydin na aku.
Abang budeni se, kan hujir abe dawalate, mati kan akan soru, sheko fata udubati. Shamarran umri kurno takhesa jan kanaka gesa man. Bakal kan hojjatanit, yeroba ye hojjachistota saani fi, maamiltota saani meet an akka saani ragaw. Hojjatonit imma hawasumma magala adre sagale Amerika timaniyo. Tabbanni daimmani kan tokumma motu mota yokan UNICEF akka jerut daimman hojji humna ratibo basun rakko guddada. Francisca Kazato, Chad Keset, who gantu kuta egum sada imani kan UNICEF taud anujetu.
It's very difficult to
Kanarati ode fanno ifatayek abachun bai era kisada. Garu kun rakko mudatevi imma kangudada jenani.
It's a big issue.
Ijole dun ok errat ubi manati nijaran enna hojjatan akkasumas lafagabagu tum madre keset enna hojjatan nimulata. Kazato nakka jedanit yero hoji kana hojjatan bala dhufu danda'u saaxilamu qofa oso hin taane barnoota isaanii fi tarii hunda caala ammoo barbaachisaa kan ta'e umrii ijoollummaa isaanii dhabaa jiru keessumaa daa'imman kunuunsitoota tokko malee dhufan hojii humnaa fi umrii isaanii ol ta'eef saaxilamoo ta'uu jedhan
So children who arrived.
Ijoolleen guutummaatti qophaa dhufan kunuunsaa fi kunuunsitootaan qaban kana jechuun abbaa fi haadha isaanii kana malee immoo firoottan hin qaban jechuudha. Isaan kun dhuguma qophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha jedhaniiru.
Those are the most.
Ayyee sagantaan keenyaadha sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.